شنو عشق. Сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбаттағайын енді сіздердің тайтын тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқтала кетейін. Қазақстанның батысында мұнайшылардың ереуілі жалғасы жұртқанына 100 күннен асып кетті. Мұнайшылар қаражаттың жоқтырынан ғана емес, балалардың қауіпсіздігін ойлағандықтан да оқушыларды мектепке жібере алмай отырмыз дейді. Бұдан тура 10 жыл бұрын, 6-қыркүйек күні Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі болған Әкежан Қажыгелдинге сырттай сот болып, ол 10 жылға бас бостандығынан айырылған болатынды. Қазіргі Қазақстанда бұл үкім де Қажыгелдиннің өзі де ұмытыла бастағандай. Қазақстандық бірі экономист, енді бірі эколог екі ғалым Қазақстанды облыстарға емес, аймақтарға бөлу керек деген ұсыныстар айтып отыр. Қазақстанда баспана зарын тартып жүргендер ипотекалық несие алғандар ғана емес, алдан үлескерлер сонымен қатар танысы мен туысынан алған қарызын уақытында бере алмай, соның кесірінен бала шағасымен далада қалып жатқандар да кездеседі.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді жоғарыда аталған тақырыптарымызды кеңінен сабақтай отырсақ, бұл күндері ел арасында және кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында үлкен отырыс аталып кеткен Ақтау мен Жаңаөзендегі мұнайшылардың ереуіліне мінекей 100 күннен асып кетті. Мұнайшылар ереуілінде олармен қатар отбасылары да тіпті 1-қыркүйектен бері қарай балалар да қосылды деп хабарланып жатыр. Өйткені мұнайшылардың көпшілігі балаларын мектепке жібере алмай отыр. Біздің осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен қазір телефон байланысында. Сәния, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым.
Сәния, сонымен мұнайшылар ереуілінің жағдайы қалай болып жатыр? Бүгінгі күнгі жағдайды айтып кетсеңіз алдымен.
Маңғыстаудағы мұнайшылардың ереуілінің жалғасып жатқанына 100 күннен астам уақыт болғанын елдің бәріне белгілі. Олар өздерінің жалақы деңгейін қайта қарау, жұмыс ауырлығына байланысты берілетін және аймақтық коэффициенттерді қалпына келтіру жөніндегі талаптарын заңды негізде шешілмейінше айтқандарына қайтпайтындарын айтудан танбай келеді. Ал компания басшылығы олардың талаптарын заңсыз деп бағалап, Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының басшысы Асқар Балжанов заңсыз ереуілге қатысқандардың жұмыстан босайтындығын жария еткен. Бүгінде Өземмұнайгаздағы жұмыстан босағандардың саны 1200 адамды құрап отыр дейді жұмысшылар. Қаражанбастық мұнайшыларда жаппай жұмыстан босатудың етек алып отырғаны жайлы бірнеше Азаттық радиосына арнайы хабарлаған болатын. Бұған қоса соңғы кезде ереушілердің ортасына орын алған балалардың өліміне әкеліп соқтырған жайттардан соң бірқатар мұнайшылар бала қауіпсіздігімен жалақы жоқтығын көлденең тартып, балаларын мектепке жібермейтіндігін хабарлаған болатын. Азаттық тілшісіне қазіргі жағдайды баяндаған Роза Төретаева өзінің екі баласын мектепке жібермей отырғанын айтады. Оның себебі олардың қауіпсіздігі жайы деп түсіндіреді Роза Төретаева. Оны тыңдап көрейік.
Балдарының өмірден денсаулығына нұқсан келтірмейтіне маған кепілдік керек. Қазақстан шықтың балдары деп ертең бауыздап тастамайтына, ұрттамайтына, болмаса мектепте психологический дәріс жасалмайтына маған соған кепілдік керек. Мен жақсы Қазақстан шықтың, ал баланың жауы жоқ па? Өліп кетіп жатқан балдар, тірілеп жатқан балдар кім жауап береді?
Сәния ханым, сонда балаларын мектепке жібермей отырған адамдардың жалпы бүгінгі күні мектепке бармаған балалардың саны қанша екен? Бұл жөнінде қалалық білім басқармасы болмаса облыстық білім басқармасындағылар бір деректер айта ма?
Осы мәселеге байланысты Жаңаөзендегі қанша баланың мектепке бара алмай отырғаны жайлы ақпарат сұрап, Жаңаөзен қалалық білім беру басқармасына хабарласқан болатынбыз. Алайда бөлім бастығы Ысқақ Қалтаевтың жиналыста болуы себепті балалар саны жайлы нақты ақпарат алу мүмкін болмады. Бірақ жаңағы Өземмұнайгаз өндірістік филиалының операторы Роза Төретаеваның өзінің мысал үшін алғанда екі баласы бар. Оның бірі биыл 1-ші класс сыныпқа баратын ер бала болса, екіншісі 8-ші сыныпта оқитын қызы. Енді Роза Төретаева өзімен бірге алаңда жүрген сандаған мұнайшылардың да балалары мектепке бармай отырғанын жеткізіп отыр. Оның айтуынша олардың барлығына да қаражаттан да маңыздысы балаларының амандығы болып отырған көрінеді. Роза Төретаеваның тағы бір айтқан мәліметіне сүйенсек, ереуілшілердің баласы деп психологиялық кемсіту жасалмайтынына, балалардың амандығына кепілдік сұраған 300-ге тарта мұнайшының әйелі құқық қорғау органдарына хат жолдағандарын айтады. Әзірге одан жауап болмаған екен. Сағат ханым.
Рахмет онда, Сәне ханым, сіздің әңгімеңізге қымбатты ағайын, біздің хабарларымызды әрі қарай жалғастырып, алдыда осы ереуілде отырған мұнайшылардың әйелдері, аналары мен өткізілген сұхбатты да тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Эколог ғалым Эльс Элеусізов Қазақстан аумағын 8 аймаққа бөлуді ұсынып отыр екен. Бұған орай Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл мәселені халық шешу керек деп айтыпты. Ал академик Оразалы Сәбден болса, бұдан бұрын да осындай ойды айтып жүрген ол, Қазақстан территориясын 5 аймаққа бөлген жөн дегенді айтады. Жалпы бұл тақырыппен енді микрофон алдында Балжан Жеңісқызы.
Эколог Мелис Елеусізов Қазақстанның су бассейндеріне ыңғайластырып, ел территориясын 8 аймаққа бөлу керек деп есептейді. Мысалы, Балқаш-Алакөл су бассейнінің территориясына Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Жамбыл және Алматы облысы кіреді, және Қытайдың бір бөлігі осы территорияға жатады. Алайда Балқаш проблемасы еш облысты толғандырып отырған жоқ, сондықтан бұл ірі су бассейні бір аймақтың ғана қарамағына өтіп, сол аймақты жауапты етіп қою керек.
Бізде Қазақстанда қазір өте су тапшы. Көп ауылдар сусыз отыр қазір. Қаншама біз айтып жатырмыз, осы бағдарлама қанша ашылды, бірақ оның нәтижесі жоқ. Оны басқаша қарау керек. Бассейн дейді. Бассейн дегенді аймақ деп айтуға болады енді. Сонда Балқаш аймағын алсақ, онда 4 облыс, жауын болсын, қар болсын, бәрі суда Балқашқа келетін. Көп жылдан бері ол Балқаш мәселесін көтеріп жүр. Бірақ ешкім ештеңе шешкісі келмейді. Бірін-бірін есілтейді.
Мелиселусізіп айтып отырған аймақтар Балқаш Алакөл, сондай-ақ Арал Каспий су бассейндері, Ишим бассейні, Нұра, Сарсу мен Арал Сырдария және Шу Талас бассейндері. Эколог Қазақстанды 8 аймаққа бөлу жобасын мемлекет президенті Нұрсұлтан Назарбаев қасымған екен. Президент мұны халық шешет деп жауап қайтарған.
Осындай Қазақстанды бөлсек, онда бәрі жақсы болады. Бірақ оны халық айту керек, президент те соны айтты, халық шешу керек деді. Оның ішінде бір әкімдер бар, депутаттар бар.
Мелис Елеусізов мен айтып отырған табиғаттың өзі бөлген су аймағы деп түсіндірсе, ал экономист Оразалы Сәбден Қазақстан территориясын 8 емес 5 аймаққа бөлу керек деп отыр.
Бұл біріншіден су бассейн деген бізді су тапшылығы әрине рас, бірақ ал су бассейндер біздің егер тепе-тең бөлініп жатса сөз басқа. Бір жақта су бар, бір жақта су жоқ вообще. Ал енді біздің жалпы бұрыннан келе жатқан 14 облыс, 2 қала бар. Менің ойым бұл облыстарды граница бәрі сол күйінше қала берсін деп. Әңгіменің бәрі экономикада, базис экономика, базис өндіріс.
Оразал Сәбден өндіріс ошақтарына қарай бөлу керек дегенді айтады. Ол батыс, оңтүстік, солтүстік және шығыс Қазақстан мен елдің орталық аймағын жеке-жеке қарастыру керек деп айтты.
Себебі бір жерде ауыл шаруашылығы дамыған, бір жерде қазба байлығы дамыған, специализация бір жағынан болады, мамандандыру. Екінші жағынан өңірге, менің ойым, ақшаны, қаражатты өңірге дәл сол өңірдің өндірісін күшейту. Әңгіме өндірісі болып тұр қазір. Өндірістен бәсекелестік болсақ, өзіміз өндірсек, өшеміз. Главный идея.
Оразалы Сәбден аймаққа бөлінген жағдайда облыс басшылары халықтың топ-топқа бөлініп кетпеуін қадағалау керек деп отыр.
Нағып облыстың әкімдері рухани мәселемен, әлеуметтік мәселемен айналысу керек деп отырмыз. Мен айтайын дегенім, өкінішке орай облыс басшылары рухани дүние, әлеуметтік мәселе, патриоттық сезім, тәрбие бұл жағынан әлі тиімсіз. Бұл экстремист мәселені жібермеу үшін осыған қатты мән беру керек әрине.
Оразалы Сәбденнің мақсаты Қазақстанның 14 облысының шекарасы, статусы, оған бөлінетін қаражат өзгеріссіз қалсын, тек 5 аймақтың өндірісінен түсетін қаражатты өздеріне қалдыру керектігін айтып отыр. Сонымен қатар экономист 5 аймақта президентке тікелей бағынатын 5 өкілі болу керек дейді. Ал Мелис Елеусізов болса, егер бір облысты екіншісіне қосса, бұрынғы облыс орталығы құлдырап кетеді деген қағида жоқ, барлығы облыс басшылығына байланысты деп айтты. Оразал Сәбден де өзінің ұсынысын президентке хат арқылы жолдаған екен, бірақ ол хаттың президентке жеткен жетпегеннен бейхабар. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Осыдан тура 10 жыл бұрын 2001 жылдың 6-шы қыркүйегінде оппозицияның қоғамдағы жетекшісі Әкежан Қажыгелдинді Астана қаласының соты мүлкін тәркілеп өзін сырттай 10 жыл мерзімге соттаған болатынды. Содан бері 10 жыл өткенде Қазақстанда алғаш жүргізілген осы сырттай соттың үкімі де оның кейіпкері бұрынғы бас министр Әкежан Қажыгелдинде ұмытыла бастағандай. Оның кезіндегі серіктестері мен таныстары бүгін не дейді? Мәншүк Асатайды микрофон алдына шақырайық.
Осыдан 10 жыл бұрын саясаткер Әкежан Қажыгелдинге қатысты Астана соты үкім шығарған болатын. Ол бойынша саясаткер 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Сырттай әрине, өйткені Қажыгелдин оның алдында 3 жыл бұрын елден қуылып, шетелде қызу оппозициялық жұмыспен айналысып жатқанын. Президент Нұрсұлтан Назарбаевқа күшті қарсылас болған бұрынғы премьер-министрдің сол кездегі серіктері Қазақстанда бұрын-соңды болмаған адамды сырттан соттау үкімін саяси тапсырыс деп бағалады. Айта кету керек, осыдан кейін сырттай соттау тәжірибесі талай рет іске асты. Тіпті президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев те Қажыгелдин сияқты сырттай сотталған болатын. Әкежан Қажыгелдиннің серіктесі Сергей Дувановтың сөзінше оппозиция жетекшісі Қажыгелдин президенттіктен үміткер адамның бірі болғандығын айтады.
Қажыгелдин был лидером оппозиции, человеком, реально претендовавшим на пост президента страны и главным конкурентом Назарбаева.
Оның пікірінше міне дәл осы үшін ол елден қуылған. Өз кезегінде елден сыртта жүрген Қажыгелдин Қазақстанның республикалық халықтық партиясын құрып басқарған еді. Партия ресми тіркеуден өтпеді, ал 2001 жылдың күзінде оның саяси қызметі мүлдем тоқтап қалды. Қазіргі уақытта партияның бұрынғы белсенділері Азат социал-демократиялық партиясының құрамына кіріп кетті, немесе саясаттан мүлдем шығып қалды. Кей сарапшылардың пайымдауынша, Әкежан Қажыгелдин қазір Қазақстандағы саяси өмірге аса ықпал етпейді. Қажыгелдиннің бұрынғы серіктерінің бірі журналист және саясаттанушы Сергей Дувановтың айтуынша, Қажыгелдин ол баста шын мәніндегі оппозицияның жетекшісі болған. Алайда уақыт келе ол бұл позициясын жоғалтып, тіпті саясаттан да кетіп қалған. Дуванов Әкежан Қажыгелдиннің қазіргі үн-түнсіз жатуын билікпен келіссөзге келуі ықтимал деп болжайды.
Оговориться об условиях сдачи, именно сдачи, потому что других переговоров с этим режимом не может быть.
Дубановтың айтуынша әңгіме бұл режиммен басқалай келіссөз жүргізудің мүмкін еместігінде болып отыр екен. Егер біреу бұл режиммен теңдей дәрежеде отырып келіссөз жүргізуге болады деген үмітпен өзін жұбатып жүрсе, онысы бос әурешілік деп түсіндіреді Сергей Дубанов өз сөзін. Ал Альтернатива зерттеу институтының директоры, саясаттанушы Андрей Чеботарев қазірде осыдан 10 жыл бұрын ұстанған көзқарасын білдіріп, Әкежан Қажыгелдинді соттау қазақ билігінің саяси тапсырмасы болды дейді. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстанның демократиялық таңдауы оппозициялық қозғалысының бұрынғы жетекшісі Жан Жақияновқа, сондай-ақ президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев пен қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовке де қатысты шыққан үкімдердің саяси астары бар. Осы ретте Чеботарев Әкежан Қажыгелдин мен Рахат Алиев соты мен тергеу істерінің арасындағы айырмашылықтың бар екендігін айтады.
Если по Рахату Алиеву предпринимаются какие-то действия, хотя бы и формальные со стороны властей, чтобы попытаться его экстрадировать в Казахстан, по Қажыгелдину, по-моему, давно уже ничего подобного не ведется.
Дейді Андрей Чеботарев. Саясаттанушының сөзіне қарағанда, оппозиция қатарында болған алғашқы кезде Әкежан Қажыгелдин толып жетілген жетекші болды және өзін Нұрсұлтан Назарбаевтың ымыраға келмейтін қарсыласы ретінде көрсеткен. Қазақстанның республикалық халықтық партиясының Назарбаевсыз Қазақстан атты ұраны дәл осы кезде шыққан. Бірақ келесі кезеңдерде Қажыгелдин Назарбаев режиміне қатысты ұстанымын біршама жұмсартқаны байқалады, дейді Андрей Чеботарев. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай аударып көрейік. Ливияның көтерілісшілік күштері Каддафи режиміне жұмыс істеді деген күдікпен украиналық және шығыс еуропалық жалдамалы адамдарды ұстап отырғандығын хабарлады. Қамауға алынғандар өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарып, ұсталғанға дейін Триполиде мұнай компаниялары үшін жұмыс істегендіктерін алға тартып отыр. Бұл тақырыпты енді сізбен бізге Үкілай Бестай әңгімелеп берсе. Үкілай, Киев Ливияда ұсталған украиндықтарға қатысты не деп жатыр?
Рахмет, сағат. Украина үкіметі Ливияның өтпелі кеңесінің Муаммар Каддафиді қолдап соғысты деген күдікпен бірнеше украиналық пен шығыс еуропалықтарды қамауға алғаны жайлы мәліметті тексеріп жатқанын айтты. Украина сыртқы істер министрлігі Триполиде 22 украин азаматы қамауға алынып, оларға Каддафи күштері қатарында мерген ретінде жалданып жұмыс істеді деп айыпталып отырғанын айта келе, бірақ олар ешқашан соғыспаған, қару алмаған дегенді айтып мәлімдеме жасап отыр. Бірақ олар ресейлік телеарна аркылы жаңагы камоого алынгандар өздөрүнүн Россия Ливия Дакара мунай компаниясында жумуш иштегендиктерин айткан. Украинанын Кадафи өкмөтү менен экономикалык байланышы өтө тыгыз болгон. Акпан айында Ливияда кактыгыстар башталган кезде бул элде 1500 украиндык кызмет этип жүргөнү айтылган болатын. Десе де Киев 42-нун бири күнү Ливиянын бийлиги ретинде улуттук өкмөт кеңешти мойундады.
Украинада Ливияда ушталган шыгыс европалыктардын жалпы саны канча болот экен?
Ливиянын өтпөлүк үкмөтү камоого алынган барлык шетелдиктер саны менен алардын кай жерлерден экендиги жайлы али айтпай отур. Ол азырге белгисиз. Ливиянын улуттук өтпөлүк кеңесинин аскерий колбашчысы Абдел Мажид Ибрахим дүйшөмбү күнү Триполидеги журналисттерге ушталган күдүктүлөр катарында Беларусь азаматтары да бар экенин айткан. Бирок Беларусьтун да сырткы иштер министрлиги сейсенби күнү аны жокко чыгарып, Ливияда каруулу беларусьтуктар жок деп мәлімдеді. Ливиялык көтөрүүчүлөрдүн колбашчысы Ибрахимдин айтуунча жалдамалуу топтор Кадафи күчтер менен бирге согушуу үчүн элге көрүшү Тунистен келген. Бизге маалым барлык кызмет барлоо кызметтеринин дерегине сайкес Ливия режими жалдамалуу мергендер тобун Европадан, онун ичинде Украина, Беларусь жана башка да элдерден акелген. Биздин колумуздагы маалыматтарда ал топтор Ливияга Тунистин Нуфейда порту аркылуу киргени жайлы акпараттар бар деди ал. Ливия көтөрүүчүлөрүнүн генералы Абдул Хафиз Кейлани осы баспасөз жыйынында күдүккө алынып камалгандар өздөрүнүн мунай компаниясында жумуш иштеп жаткандарын айтты, бирок алардын кужаттарында элге шилденин 11-инде киргени жана алардын заттарынын кол жүгүн де заттар мен қол жүгінде әскери киімдер мен әскерилер ретінде құжаттары болған деді. Біз олардың заттарын тексергенде, олардың әскери киімдері мен калашников оқтарын таптық. Сондай-ақ олардың әрі-бері көшіп жүруіне құқық беретін құжаттары болды. Ол құжаттарды Кадафидің көтерілісшілерге қарсы Әл-Каф бригадасы берген дейді. Бұл Хафиз Кейлани. Енді Ливияның өтпелі кеңесінің тағы бір өкілі Осман бин Осман Associated Press агенттігіне дүйсенбі күні олардан қару жарақ табылған жоққа шығарған болатын және олар елге заңсыз кірді деген болатын.
Ливиядағы осы тұтқындауларға қатысты халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдар қандай да бір пікір білдіріп жатыр ма екен?
Я Human Rights Watch адам құқығын қорғау ұйымы өтпелі үкіметті жалдамалы жауынгер болды деген айыптаулармен елде кездейсоқ тұтқындаулар жүргізбеуді яғни тұтқындауларды тоқтатып, мұндай шараларды анықтайтын нақты бір комиссия құруды құруға шақырып отыр. Кадафи көбісі Сахарадағы Африкан елдерінен шақырылған мыңдаған жалдамалы күштерді тартты деп айтылып келген еді. Бұл тұрғыда Human Rights Watch Ливияның қазіргі билігін адамдарды қара нәсілділігіне байланысты жалдамалы болуы мүмкін деген желеумен бөліп жармауға қамай бермеуге шақырды. Жексенбі күні Кадафи режимі үшін күресті деп айыпталған бірнеше ондаған сомалилік босатылған. Associated Пресс агенттігі жалпы Ливияның өтпелі кеңесі 5000-нен аса тұтқынды ұстағанын айтқан. Бұл тұста Ливияның биліктен құлатылған жетекшісі Муаммар Кадафиді қолдайтын күштердің 200-ден аса әскери көлігі мына көршілес Нигер республикасына өткені жайлы хабар тарап отыр. Бірақ Ливияның қазіргі үкіметі мен НАТО бұған қатысты толыққанды мәлімет бере алмай отыр. Тек Кадафи көрші Нигер еліне өтіп кетуі мүмкін және Ливиядан көліктер мен ақша және алтындар әкетілген болуы мүмкін деген болжамдар айтылып отыр. Ал Нигерге өткен әскери көліктердің ішінде Кадафи отбасы мүшелерінің бар жоқтығы әлі анықталып жатыр. Кадафидің баспасөз хатшысы Муса Ибрахим сириялық телеарнаға Муаммар Кадафидің әлі Ливияда қауіпсіз жерде екендігін айтқан. Ал Ливия көтерілісшілері Кадафи қолдаушылардың бақылауында отырған Бани Валид қаласына бейбіт келіссөздер арқылы кіруге тырысып, жалпы бұл жердегі жергілікті тайпа ақсақалдармен байланыс құруға әрекет етіп жатқандарын айтуда.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Біз хабарларымызды енді шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендіше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған қайтадан Қазақстан тақырыбына көшетін болсақ, хабарымыздың басында Қазақстанның батысындағы мұнайшылардың ереуіліне 100 күннен асқанын айтқан болатынбызды. Міне осы аралықта мыңдаған мұнайшы ереуілде отырса, мыңдаған мұнайшы жұмыстарынан босатылып, олардың өзі жұмыссыз қалып отыр. Дегенмен де мұнайшылардың осы үлкен отырыс деп аталып кеткен Ақтау мен Жаңаөзендегі ереуілдері одан әрі жалғасып жатыр. Қазіргі таңда оларға енді балалары, әйелдері де қолдау көрсетіп осы ереуілшілердің қатарына қосылған. Ереуілдегі мұнайшылардың бірінің өзін шолпан деп қана таныстырған әйелі Азаттық радиосына баршасының мұң зарларын былайша жеткізді.
Сұртай болып, жағдай қалай болу керек сонда? Отырған баяғы отырыс, бір отырыс, әлі ешқандай биліктен бұзғанды, бізге ешқандай бір сөз жоқ, бір жақсы әңгіме жоқ. Тек бізде енді ортада бір мына КПРС, Красная ТВ, айта сол біздің мына жанайқайымызды жеткізіп атқан ортада дәнекер шығып отқан. Осы өздерің Азаттық радио. Басқа ешқандай бізде ешқандай не жоқ, біз сол өздеріңізден хабар күтеміз, наоборот, біздер. Біз сіздерден хабар күтеміз. Не болуы мүмкін? Біз енді жіберген хатымыз бар мысалы. Біреуіне жауап жоқ. Дұрыс бір нәтиже жоқ әлі.
Сіз енді жолдасыңызбен бірге отырсыз ғой алаңда.
Иә, иә.
Аха, ал балалар қайда?
Балалар болғанда енді кеше біздер дейтін өткенде мына жергілікті әкімге, сосын білім бөліміне, сосын мына жергілікті прокуратураға хат жазғанбыз. Балдарымызды біздің жіберетін мысалы не 4 айдан бері азаматтарымыз жұмыста жоқ. Сосын үйге кіріп болмағасын жерде ол балдардың әрқайсысының өз алдына киім-кешегі бар, керек-жарағы бар деген сияқты мектепке. Сол жөнінде біз хат жазғанбыз. Және мына соңғы кезде мына жастардың өлімі көбейіп кетті, жоғалып кететіндер деп жатырмыз, қорқынышты. Соның бәрін ішіне кірістіріп осы 1017 адам қол қойды. Сонымен сондай хат жазып жіберген. Сонымен енді бұның ішінде кеше бір азғантай ақша бөлінді деп естіп жатырмыз, бірақ енді тапсаң енді алдым деп жатқан адамдарды да білмеймін. Қанша деген мені оқуға жібермейміз дегенмен де арасында жібермегендер де бар, жібергендер де бар енді балдарды да мектепке. Енді баланы енді мектептен алып қалуға да болмайды, былай қарағанда білім ғой енді қанша деген ертең болашақта жейтін наны. Сосын баланы енді білімнен де қалдырғысы келмейді. Бір жағынан енді жағдай алып қалғандар да бар, жағдайы жоқ мектептен бір үйде 7 бала, 8 бала, 4 бала. Оны әрқайсысына өзің ойлай біл, кемінде мысалы 20-25 мың ақша керек мысалы дейтін тек киім кешегінің өзіне. Сосын енді жағдайы жоқтар алып қалды, жағдайы бар 1-2 бала енді кішкентай нелері бар, олар жіберді мектепке. Сонымен солай хабар, күннің көзі уже салқын түсіп баратыр, әлі отырмыз, ала жаздай отырдық, күннің астына ақталып енді күн салқын түсіп баратыр ма. Әйел адамдар да тілімен отырамыз негізі, отырғанымызша. Бірақ ер азаматтар сол отыр сінемен айтыр, осы алаң айтыр, адамсыз емессіз, бір ауыздан айтыр, тұр әлі мұнайшылар. Сол талаптар орындалмайынша ешқандай біз берілмейміз. Біз енді сол тіпті жұмыссыз да шыны керек ұмытып кеттік. Біз билікке кәдімгідей ренжіміз. Неге осы уақытқа дейін бір ауыз бір келіп ең болмаса сонда билік не үшін отыр ана жерде? Не үшін отыр сол билік? Кім үшін отыр ол? Халық үшін отырмай ма? Билік дейтін халықтың сайлаған адамдар. Сол үшін мына біздің билер мына халықтың мына жағын жақтап мәселелерді шешетін адамдар ғой олар. Сонда біздің мәселеміз сонда біз ешкімге керек емес. Айналғанда жетім бала құсап далада қалды. Өткенде мына Көшербаевке 4 ай дегенде әкім келіп не айтар екен деп баяғы дейтін жанталасып ортаға жүгіріп бәрімізді тыңдауға асығып сондағы айтқаны баяғы әкіміміздің мұнайшылардікі заңсыз талаптары дейді. Заңсыз дейді да? Сосын дейтін мен айттым бізге дейтін әкімнің қажеті жоқ дедім. Керек болса депутатты да әкімді де заң алдындағы жаңағы судьяларды да өзіміз халық өзіміз сайлап аламыз дедім. Сөйтіп айтқанда ол сөйлей алмай қалды.
Сонда жергілікті билік істеріңізді заңсыз деп отыр ғой.
Иә, біз мына халық тіпті мына билікке түсті, биліктің көздерін ар жақта жоғары отырған, бер жақтағы төменде отырған биліктердің бәрінің көзін шел қаптап кеткен екен деп. Бұлар тіпті ештеңеден қорықпайды екен. Жердің астындағы мұнай соның үстінде отыр, біздің отырысымыз мынау тіпті кедейміз, кедейшілік. Былай қарағанда ең төменгі сатыда өмір сүріп жатырмыз. Ал соны өзіміз мына алақ қолымызбен мына қолымызбен өндіріп отырған өнімімізді өзімізге бұйыртпай қолымыздан жұлып алып далаға шашып бізден шаруасы жоқ, көздерін шел қаптаған мына отырған халық, бұл адам мынау менің халқым деп отырған бізге жаны ашып отырған билік жоқ ана жерде. Өйткен биліктің не керегі бар бізге? Айтшы, не болды мына 4 ай болды әлі отырмыз.
Қазір Жаңаөзендегі сіздер отырған алаңда қанша адам отырсыздар?
Біз Жаңаөзенде 1000-нің үстінде отырмыз, енді отбасымен 2000 боламыз. Бізге жаңағы айтып отырған ешқандай тіпті көңіл бөліп отқан жоқ қой. Бірде бір мемлекеттік хабар каналдарды қарасаңыз бірде бір әлі аузын алып айтқан жоқ, бірде бір айтқан жоқ. Қайта дейтін мына біздің осы алаңдағы мына ереуілшілердің қолдау көрсетеміз деп келген мына Мамай бастаған мысалы да халықтық майданы, сосын өздеріңіз мысалы келіп көріңіз, міндетті түрде бізге келген мына кислородты қазір тұншықтырып отыр, бізге қарай жіберіп жатқан кислородты. Ең азы кеше бір азғантай ақша бөліп мына қолдау көрсеткен мына Тәкежан бастаған әншілер бар арамызда, сосын мына Шекел Сен, мына пенсионерлер үлкен астықта жатқан біз үшін қазір бізді қолдау көрсеткендер жан жақ шетел мына Россия евро мемлекеті бәрі қолдау көрсетіп жатқан, бәріне сау болсын айтып жібересіз. Негізі солардың жіберіп жатқан мына азғантай ақшасында қаржы полиция тексеруге алып шетті жауып тастап отыр. Бізде қайта мына шыдап отырған мына халыққа мен дейтін кейде бір риза боламын, тіпті датабо сабыр сақтап отқанына. Ол мүмкін алла тағаланың ар жағында жіберіп отырған үлкен сабырлық шығар. Біз сабырлық өзінің байыбымен жайлап келе жатыр, бірақ біздің сабырлығымызбен ашылып жатыр биліктің қандай екенін өзінің шетелге де жан жаққа да мына халқына да кәдімгі көрсетті уже қандай екенін. Енді халықтың тілегі болады деген үмітіміз бар, енді үмітсіз шайтан ғой, біз сол үшін отырмыз.
Жақсы, сізге көп көп рахмет сұхбатыңызға.
Жақсы,
сау болыңыз.
Ардактагы Азаттык радиосунун тикелей толкундагы бул хабарлар аякталып келе жатыр. Азыр сиздердин назарыңызга соңку жаңылыктардын баш тартыптарын тагы да бир айтып өтөйүн. Украина газ катнаштарына катышты Ресейде сотко бермекши. Батыс акпарат агенттиктеринин хабарлоонча бийликтен кулатылган Ливия жетекчиси Муаммар Каддафиди колдойтун күчтөрдүн ондогон аскерий көлүгү көршүлөс Нигер Республикасына өткөн. Премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган Түркиянын Израиль менен арадагы соода жана аскерий байланыштарын токтотатындыгын мәлімдеді. Дүниежүзүлүк банк президенти Роберт Зеллик АКШтын экономикасынын дамуу баяулап, жумушсуздук деңгээи өсүү мүмкүн, бирок рецессия болмойт деп мәлімдеді. Татарстан астанасы Казанда мусулман фильмдеринин халкаралык фестивалі ашылды. Кымбаттаган Азаттык радиосу бейсенби 8:42 күнү Астана убакыты менен саат 16:18 аралыгында оппозиция башчыларынын бири Жармахан Туякбай менен онлайн конференция өткүзөдү. Мине осы конференцияга катышты сиздердин сурактарыңыз болсо, Жармахан Туякбайга коюатын, онда azatlyk.org деп аталатын биздин сайтыбызда бүгүндөн баштап коя берүүлөрүңүзгө болот. Конагыбыз онлайн конференция күнү бейсенби 8:42 саат 16:18 аралыгында сиздердин баардык сурактарыңызга жооп беретин болот. Абет толкунда ар дайым да амандык менен тилекте. Кенче сау саламат болуңуздар.